Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Росгвардия директоры, Россия герои армия генералы Виктор Золотов белән очрашты. Яклар төбәк территориясендә иминлекне тәэмин итүнең актуаль мәсьәләләре, хокук тәртибен ныгыту, республика дәүләт хакимияте органнарының Росгвардия бүлекчәләре белән үзара хезмәттәшлегенең нәтиҗәлелеген арттыру чаралары турында фикер алыштылар. Виктор Золотов Рөстәм Миннехановка ведомство компетенциясенә караган мәсьәләләрне хәл итүдә һәм махсус хәрби операциянең хәрби хезмәт бурычларын үтәүче Росгвардияшиләргә ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе үз чиратында Росгвардия директорына хәрби хезмәткәрләрнең һәм Росгвардия хезмәткәрләренең республика халкының иминлеген тәэмин итүгә керткән өлеше өчен рәхмәт белдерде. Бүген илебездә урта һөнәри белем көне билгеләп үтелә. Татарстан мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллинның котлавында шундый юллар бар. Хөрмәтле укытучылар, җитештерү буенча белем бирү осталары, студентлар, урта һөнәри белем бирү системасын тәмамлаучылар һәм ветераннар. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы һәм шәхсән үз исемемнән сезне юбилеегыз урта һөнәри белем бирү системасының 85 еллыгы белән чын күңелдән котлыйм. Бу еллар урта һөнәри белем бирү системасы зур һәм данлы үсеш юлы узды. 85 ел хезмәт батырлыклары, һөнәри ашышлар һәм казанышлар белән тулы бер чор ул. Алар республикабызның һәм илебезнең икътисадын үз хезмәтләре белән ныгытучы меңләгән чыгарылыш укучылары. Бүген Татарстанның урта һөнәри белем бирү системасы инновацияләр флагманы, квалификацияле белгечләр әзерләү өчен алдынгы мәйданчык. Безнең көллият һәм техникумнар техниканың соңгы казанышлары буенча җиһазланган заманча белем бирү үзәкләре, федераль проектларны гамәлгә ашыру, дөнья күләм дәрәҗәдәге остаханәләр булдыру, республиканың әйдәп баручы предприятиеләре белән тыгыз элемтәдә тору. Булар барысы да инновацион икътисад таләпләренә җавап бирә торган кадрлар әзерләргә мөмкинлек бирә. Кадерле студентлар, сез республикабызның киләчәге, аның өмете һәм таянышы. Һөнәри белем һәм күнекмәләр алып, сез Татарстан икътисады һәм сәнәгате үсешенә зур өлеш кертәсез. Алган белемегез һөнәри үсеш һәм шәхси уңышыгыз өчен ныклы нигез булсын. Урта һөнәри белем бирү системасының барлык хезмәткәрләренә ныклы сәламәтлек, иҗади уңышлар, һөнәри җиңүләр һәм яңа казанышлар телим. Сезнең намуслы хезмәтегез киләчәктә дә республикабыз һәм бөтен Россиянең чәчәк атуына ярдәм итсен, диелгән Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллинның мөрәҗәгатендә. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанда яшәүче һәр 4-нче кеше эшкә яраклы яшьтән өлкәнрәк. Республикада 100 яшьтән өлкәнрәк 294 кеше яши, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова. Өлкәннәр өлеше арту тулайым ил буенча да республикада да демографик вазгыять белән аңлатыла. 2 ел элек 100 яшьтән өлкәнрәк кешеләр 211 иде, дип сөйләде министр. Татарстанда яшәүче иң өлкән Ират Петрәчтән Александр Липатов аңа 105 яш, ә иң өлкән озын гомерле Галина Шәрәфетдиновага 108 яш, ул Алабугада яши. Республикада яшәүче өлкән кешеләр төрле социаль ярдәм чараларыннан файдалана. Ташламалар алучыларның иң зур өлеше хезмәт ветераннары. Хезмәт ветераны булып 2 шартка туры килә торган кеше санала. Дәүләт бүләкләре яки ведомствоның мактау билгеләре, шулай ук хезмәт стажы булучылар. Ул хатын-кызлар өчен 20 ел, ирләр өчен 25 ел. Ведомство билгеләре мисал өчен мәгариф системасында Россия фән һәм югары белем министрлыгының ветеран күкрәк билгесе һәм Россия мәгариф министрлыгының мәгариф отличнигы билгесе дип сөйләде ул. Хезмәт ветераннары тиешле яшкә җитеп пенсия билгеләнгәч ярдәм сорап мөрәҗәгать итә ала. Шул ук вакытта керем күләме 20 мең сумнан кимрәк булуы шарт, дип өстәде министр Илмира Зарипова. Автомобиль йөртүчеләргә җәйге шиналарны плюс 5 градустан түбән температурада кышкыларына алыштыра башларга киңәш иттеләр. Бызда һәм кар өстендә йөрү өчен резина үслекләре, протекторлы һәм машина тикшерелгән булырга тиеш. Татарстан башкаласының дәүләт автоинспекциясе җиңел автомобильне көзге һәм кышкы чырларга әзерләү буенча киңәшләр бирде. Йөртүчеләргә аккумуляторның зарядын тикшерергә, антифриз, тормоз сыйыклыгы һәм мотор майы дәрәҗәсен үлчәргә кирәк. Кузовны реагентлардан һәм тузлардан саклау өчен автомобиль төбен коррозиягә каршы составлар белән эшкәртергә һәм бу сагаларны махсус япмалар белән сакларга кирәк. Кышкы чырга әзерлек вакытында пыяла чистарткычның сыйфатлы кышкы щеткаларын куярга һәм салкын һава торышына исәпләнгән туңмый торган сыйыклык салырга кирәк. Шүпрәле районының Иске Шүпрәле һәм Кеше Шынлы авылларында Татарстанда беренче финанс мөмкинлекләре белән авыл кабинетлары ачылды. Кабинетлар авыл кешеләренә финанс һәм дәүләт хезмәтләрен дистанцион алу өчен интернет белән тәэмин ителгән компьютерлар белән җиһазландырылган. Файдалану нокталары район администрациясе һәм Россия банкының Татарстан буенча Идел Нократ баш идарәсенең Милли банк бүлекчәләре арасында үзара хезмәттәшлек нәтиҗәсендә булдырылган. Бүлекчә экспертлары авыл кабинетларының мөмкинлекләрен күрсәттеләр, мәктәп укучылары һәм өлкән буын өчен финанс һәм мошенниклыкка каршы тору буенча агарту лекцияләре укыдылар. Авыл кешеләренең онлайн дәресләргә кушылу, файдалы материалларны өйрәнү һәм үзләренең финанс белемнәре дәрәҗәсен күтәрү мөмкинлеге булачак. Казанда Аулак Икреш Тебегара проектының мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре арасында зона ярышлары узачак. Халкыбызның йолаларын, гореф-гадәтләрен яш буынга җиткерүне, бергәләп татар әдәбияты классикларын өйрәнүне максат иткән Аулак Икреш Тебегара проекты 2025-2026 уку йылы сезонын ачып җибәрә. Яңа сезонның беренче ярышларында балалар бакчаларында нәниләр, әтиәниләр һәм мәгариф хезмәткәрләре тәрбияч лар кичтен ашачак. 2025-2026 уку йылының беренче аулак өйкрәше иртәгә Казан шәһәре Совет районының 183 санлы катнаш төрдәге балалар бакчасында планлаштырыла. Иртәгә Казанның Совет районындагы Каенлык территориясендә мәктәп чисталык кубогы турниры уздырыла. Әлеге экология чарасында 2 яки 4 баладан торган командага тупланып, 5-нче, 8-нче һәм 9-нче, 11-нче сынып укучылары катнашачак. Балаларга шушы чара кысаларында 3 этап узырга туры килә. Чиста уеннарда һәр команда мобиль кушымтада балалар туплап, билгеле бер мәйданчыктан шуп калдыклары җыярга тиеш була. Татарстанның һәр территория зонасында барлыгы 6 уен оештырылган. Алдагы этап 6 октябрьдән 20 октябрьгә кадәр экология онлайн марафоны булачак. Мәктәп чисталык кубогы экология турниры Татарстанның гомуми белем бирү учреждениеләре укучылары арасындагы ярышлар ул. Проект беренчеләр хәрәкәте, гомум Россия иҗтимагый дәүләт балалар һәм яшьләр хәрәкәте грант ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 3 октябрь җомга көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез, төнлә һәм иртән урыны белән томан. Җилнең юнәлеше үзгәрүчән, тизлеге секундына 2-7 метр. Һава температурасы төнлә 2 градус җылыдан 3 градуска кадәр салкын. Көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 768 миллиметрын тәшкил итә.